Anatin'ny herinandro masina na afitona mialoha ny fankalazana ny paka isika ankehitriny nanomboka omaly aladiny sampaka azo hatramin'ny sabotsy masina alina izany. Miaramisala amin'ny fisoroana ny loza isan-karazany polisy ny zandara amin'ny fetin'ny paka anomboka anio ny fidinan'izy ireo ankianjy ka tsy farana ratsy amin'ny alatsinain'ny paka. Iovan'ny paikady entin'ny ZDS farim-piarovana sy fandriam-pahalemana iadina amin'ny asandalo an'ny ZDS coupe no zaraina faritra telo ity ZDS coupe ity. Any ivelany kosa dia hivahinany Kieva indray amin'ny herinandro ity ny homonian'ny papa fivahinianina fanotelo nanomboka tamin'ny siniady tany Ukraine. Ankafaliana indray no erahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany. Andro belany amin'ny lafiny teknika hiditra vetrany amin'ny antsiprim-baovao isika. Anatin'ny herinandro masina na ny afitona mialoha ny fankalazana ny paka isika ankehitriny nanomboka omaly aladiny sampakazo hatramin'ny sabotsy masina alina izany. Samy manana ny lanjany avokoa ireo andro tsirairay anatin'ny herinandro masina, indrindra ny ateloana masina izay mamarana azy. Lazana ny nidiran'i Jesosy tao Jerosalema moa ny aladiny sampakazo, mitoana ny mpino hiaraka amin'ny Kristy anaraka ny lalan'ny azo fijaliana hiakatra ny kalvery ny fankalazana rehetra. Tsy misy ny fankalazana manokana ho an'ny telo andro mialohan'ny alakamisy masina. Manomboka eo kosa ny ateloana masina izay ambara ho ivon'ny taona litorjika ho an'ny eglizy katolika. Mamintina ny fiainan'i Jesosy manontolo voalaza amin'ny evanjely ny votoaty ny fankalazana rehetra atao amin'ny ateloana masina. Mandritra ny atao hoe misteri ny paka, ny sakafo hariva ny rahan'i Jesosy tamin'ny mpianany, ny fijaliana sy ny fahafatesana, ny nitoerany tany amin'ny fonenan'ny maty ary ny fitsanganako velona, ireo rehetra ireo no mitambatra ho paka ankalazaintsika fa tsy ny nialany ny fasana ihany. Fa anoizantsika ny resaka pakatrany dia paka irendoza izay hatrany kosa isantaona ny tanjo ny mpitandro ny filaminana, ary miara-misalamy ny fanatontosana izany ny polisy ny zandary. Tsy amin'ny farany herinandro sy amin'ny alatsinainy paka ihany nefa no anamafisan'izy ireo ny asany fa manomboka amin'izao herinandro masina izao. Toy ny isantaona dia mitomby ireo zandary misehatra eny an-kianja manomboka nanomboka androany alatsinainy. Isan'ny vezivezen'izy ireo neny amin'ny fiangonana izay be olona tokoa amin'izao herinandro masina izao. Toy izany koa ny toerana mety ahina isiana tsy fandriam-pahalemana, indrindra moa ny eny amin'ny lalam-pirenena rehetra, isorohana ny lozam-pifamoivozana. Izay fandrindrana fifamoivozana izay indrindra moa ny tena ifandrombona ny zandary sy ny polisy amin'ny fetin'ny paka, indrindra ny amin'ny toerana hitsangatsanganana sy anaovana ireo lanonana na fampisehoana isan-karazany. Ho an'ny polisy indray dia mahery ny arivo ireo polisy dinantsehatra isahana izay fitandrona ny filaminana amin'ny fetin'ny paka izay. Nanomboka androany alatsinainy ihany koa izay anomboan'ny herinandro masina dia efa ifamezivezy eran-tanàna ny polisy, ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny alatsinainy paka mba ho kely arak'izay azo atao na tsisy mihitsy aza ny loza isan-karazany amin'izany fetin'ny paka izany, hoy ny teo anivo ny polisy pirenena. Fa efa miresaka ireo mpitandro filaminana ihany moa isika. Iovan'ny paikady entin'ny ZDS farim-piarovana sy fandriam-pahalemana iadina amin'ny asandahalo ho an'ny ZDS ikopa no zaraina faritra telo ity ZDS ikopa ity. Dia ikopa andrefana misy ny distrika an'Ambohidratrimo sy Ankazo be, ikopa tsinanana misy Manjakandriana sy Anjozoro be, ary ikopa afovoany misy Antananarivo renivohitra sy Atsimondrano sy Avaradrano miampana andrana Andramasina. Nofoanana ny dasina ny detachement autonome de sécurité teo aloka zaraina sektera ny distrika iray, ka isaky ny sektera dia isy miaramila petraka. Ho an'ny distrika an'Ankazo be dia nozaraina sektera ena ny distrika, ny sektera iray mety ho komina iray na komina vitsivitsy mitambatra. Nampafantarina androany tany Ankazo be ny momba izay fiovana paikady izay, ary nisy nidinikasa ny rano tamin'ireo ben'ny tanàna sy olom-boafidy androany. Ny komandin'ny ZDS jeneraly Saifodinina no anampy fanazavana momba izay.
Ny fomba lentsika nanatanteraka fangatahana maravilatra amin'ny velotsiny fanifametrahana anazy fotsiny a no samihafa ny toerany isany, ny fomba entiny miasa zay fotsiny no tsy hitovy amin'ny letehotr'olo hoe raha taloha nisy maravila mipetraka isaky ny vohitra isaky nyvokotany amintsika amiteny zao zany tsy possible tsony nanaovantsika an'izay. Tsy hititsony zany zay noho ny antony maro, misy antony avatỳ amin'ny maravila ary misy antony koa avy amintsika amin'ny fiarahamonina amin'ny zavatra mitranga ny zavatra maromaro samihafa tamolavola tatsika fomba fiasa vovô, pecado vovô, entra na tatera canzeja, nyom GTS, de o presentina amnareu, nyati amni, distrito na Kaspi, we otanaona, nzavata interito no otoa, de inan zavata andrasa na tica trareave, de ni, aqui am tafka, de anyavi omni, vunsboka cinzarapaifana, arindinda indinda, nyamasco blul, bafan antica, miasca new, piadem tipandi palemani.
Fa ni laza kosa ny olombofidy toy ny solombavimbahoaka sy ny bentanana fa aomby ty paikady ity ary vonina ifanometanana amin'ny ampitandro filaminana izy ireo. Ny solombavimbahoaka Rijarasoava Rakoto Arsosy ny filohan'ny fikambana ny bentanana Kazobe Ramasy Erison Edy.
Bentanana tsy manana fitaovam-piadiana. Ny andraikitra ny bentanana dia mitrandraka an'ireny hoe renseignement na information zay maropotitra satria ny bentanana no tena mpitondra ity fotony miara-misa lahy amin'ireo lehiben'ny fokontany sy ny andramasim-pokon'olona ary ireny iray aman-dreny izay toteny inivon'ny fokontany sy rere avy izay mandrafitra ny kommuna iray.
Laharam-pahamehan'ny filoham-pirenena mihitsy moa zany fandriam-pahalemana dia mankasitraka ny hiezaka ataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena zay taretin'ny andriamatoa minisitra sy ny generalin'ny Saifuddin zay atao amin'ny ZT sava mitombo isa ny atao aminay indray zany no tamin'ny herintaona isan'ny olona mitandro ny fandriam-pahalemana zany atao amin'ny distrikna Kazobe fanomezana fatokisantena amin'ny olona rehefa eny am-pamokarana izy satria misy ireo fivezivezena ataon'ireny maramila zay aparitaka zareo ireny sika menakavy ety amin'ny faritra Vonjongo sy ny distrikna Kazobe ray manontolo mihitsy a mba hialana amin'izay ny fahazaran-dratsy zany de le ataontsika hoe disadisam-piarahamonina kely raha ohatra zay fiatombohany a na koa hoe fitsiritana kely zavatra manahirana amin'ny mpiarabelona valifaty ifandraisan'ny mpiarabely iny fotifotiny iny a mahatonga n'le tsy fandriam-pahalemana.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika fisamborana na rahaina herisetra ary tsy nanaja ny lalàna no natao tamin'ny ndramatoa Clemence Sarary Nirina teny Antanimena tamin'ny farany herinandro lasa teo araka ny nambarany tamin'ny mpanao gazety androany. Tsy ampiemotra aza anefa izany ary eo ampandaminana no mety toy ny hetsika izy sy ireo mpiaradia amin'ny ankehitriny araka ny vaovao nangonin'ny olo-ranaivo.
Nampisokatra ny masimponina Antananarivo ny zava-nitranga tamin'ny anaovana herisetra ny mpanolotsaina ny tanàna Clemence Sarary Nirina marika ihany koa ireny fa marefo sy malemy fitondrana ary tsy manao fa tsy ny miaro ny namany nahita sy ananana pirofo fa manao ny tsy mety na eo aza nefa izany nilaza ny hijoratrany anohitra ny tsiraniny sy ady ho amin'ny fahamarinana ny mpanolotsaina ny tanàna Clemence Sarary Nirina.
Ny zavatra hita zany aloha dia manjaka ny jadona, manjaka ny ataontsika hoe didiko felehibe ao anatin'izay a satria lasa fiarovana ny olona izay efa voatontonona tontonon'ny mponina amin'ny akapobeany sy tontonon'ny olona any amin'ny tambajotra tserasera fa nanao zavatra tsy nety kosa tamin'ny resaka ataontsika hoe raha tsy resaka volankinampisa isika dia lasa fiarovana an'izany olona zany zany zao ny zavatra hita aloha tamin'ny sabotsy. Isan'ny ahitana taratra ny fahalemeny ny fitondram-panjakana zany reny zavatra reny ka mialatsiny aloha fa tsy hoe rehefa mafana ny toetra raha dia mody ala ilany satria fialana ilany zao ataony ny otompony andraikitra hoe ny vozandarimari zao a fa fisamborana ny nisy a ary tao anatin'ny tsy fanajana ny lalàna satria ny tena koa averiko ihany a tsy nanao zavatra tsy nety tsy mahatsiaro tena ho nanao eloka matoa na voaka ny sabotsy ariva ihany dia tsy hita zany hoe inona no hoempanganahy ao anatin'izay ary averiko ihany hoe zahako akory tsy hoe mbola tonga teny analakely no nanao hetsika noho ny samborina fa eny an-dalana voan-dalana andeha hiazo a amin'iny hiakatra na tanymena iny ka mialatsiny zany fa tsy haiko hoe iza ny tena miseho mahainy lalàna eto fa le izy kosa dia aleo hoe ny marina ihany no ambara fisamborana nisy a ary tao anaty herisetra nanaovana an'izay fisamborana izay.
Fa ho any amin'ny faritra isika ho lasibatry ny mosary tanteraka indray tsy ho atsy ny mponina any amin'ny distrika ny Betroka raha tsy mandray fepetra aingana ny fitondram-panjakana. Potiky ny bibikely mpanimba voly indray manko ny vokatra any an-toerana. Any amin'ireo kaominina mba isan'ny sopotra any an-toerana no tena anjakan'ireo bibikely dia ny any Mahabo, Ivaona, Soanala, Bekorobo ary Ianabinda. Any amin'ireo toerana ireo raha teo moa no sisa ahitana vokatra kely fa potiky ny rivo-doza avokoa ny ankamaroan'ny voly tany amin'ny distrika amin'ny Betroka. Miantso ny teknisiana ny avyo anivo ministera sy ny avyo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana noho izany ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana mba hijerena ny amongorana aingana ireo bibikely ireo. Andriamatoa Nicolas Randrianasolo. Ankoatra izay dia iroso amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa moa ny any amin'ny antenimiera-pirenena amin'ny fahatelo ny volana Mai ho avy izao. Hipantoerana anatin'izany fantsinany tetibolam-panjakana ka namerina ny antsony ny mba hanatsarana ankaramase fokontany solombafimbahoaka Ambetroka. Ny any amin'ity distrika ity izao manko izy efa 23 volana no tsy nahazo volana se fokontany, izany hoe tsy vitany hoe faran'izay kely ny karamase fokontany fa mbola olana ihany koa ny fahazahoana izany. Kanefa isan'ny tena miasa be indrindra eto amin'ny firenena raha ny se fokontany. Oetrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Sefokotany farany izay miasa zao zao avy ny fanisam-bahoaka dia sefokotany zany ny raha ny fanjakany ambony any manao zay asa zay na iza na iza zany magnety sefokotany kanefa ka raha manisy kely tsy jerevantsika zay raha zay za moa zany fa lasa ny governemanta faritra Anosy any dia efa milaza zany governemanta faritra Anosy fa hoe misy zavatra tetsy asana zany efa nanontany ny ministre anterera zany fa nazay ministre anterera tampoko dia hoe ny volany sefokotany dia efa any amin'ny faritany daholo ka azy koa moa zany tsy miala an'izay hoe ampiakarony ka raha manisy sefokotany io farafahakeliny zany hoe mataotsika hoe 1 million fmg par mois
Fa any amin'ny faritra trany dia anofana andreo tanora ny tsokandarana tany an-tsekoly ka maniry ny rotsaka an-tsehatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra indray ny Sedar Ezaka Maintso. Ireo tanora manana ny diplôma BEPC manodidina 70 ka hatramin'ny 25 taona no kendrena amin'ity fampifanana ity. Aritra 3 volana ny fifanana anomboka amin'ny faraparan'ity volana avrily ity. Ho fanampinany tanora rahateo aleo tena amin'ny asa fivelomana ny tanjona kendrena mbola ahafahana mampidibola tsara ma ny sehatra fambolena sy fiompiana eto amintsika raha voatrandra karaka ny tokony ho izy ny fahaiza manao momba izany. Hoe Andriamatoa Andrianjafy Mahatratra Ebe Abiarno, teknisiana sosio organizatera eo anivon'ny Sedar Ezaka Maintso. Fanazavana.
Ny tena tafiditra zany ao anaty liste ny distrikt ny Ambohidratrimo, zany hoe ny kommuna rehetrarehetra ato anatin'ny distrikt ny Ambohidratrimo dia tafiditra ao anatin'izay avokoa. Ho fanin'ny Sedar ato izy ireo mandritra ny 3 hatramin'ny 4 amin'ny resaka fiompiana sy fambolena amin'ny ankapobeny. Ary aorian'izay a dia misy ny fanaraha-maso sy ny fitsirihana tao azy ireo tsirairay avy eny an-tokantrano mba hahafahany manana an'izay fahavitatena sy fizakateny izay. Ireto manaraka omeko reto ny zavatra ho fanina mandritra an'izay 3 hatramin'ny 4 izay: fiompiana bitro, fiompiana kogasy, fiompiana kisoa ihany koa, ary ny fambolena rehetrarehetra, fambolena ara-biôlôjia moa zany, ary ny fomba fananganana projet sy ny fahaiza mitarika dia omenan'ireo tanora ireo ihany koa, satria betsaka ireo tanora antsika no midonanam-poana lasa mijanona ho vesatra ny tokantrano sy ny ray aman-dreny, nefa izy ireny dia azo atao tsara ho fitaovana ho entina ho atao hoe vecteur moa zany, zany hoe vecteur de développement na zavatra hahafahana mampandroso ny tontolo anankiray. Alefa zany ny antso azy ireo satria misy fiaraha-miasa amin'ny fokontany sy ny kommune moa io, dia ny première vague aloha zany zao zay miditra amin'ny faraparan'ny volana avrily tia misy 20 eo zareo, dia ireo zany no ampifanina eto mandritra an'izay fotoana izay, mianatra indray mandeha isan-kerinandro.
Izay zany ny mbola ho atao amin'ny faran'ny volana avrily fa ny farana tamin'ny herinandro teo ny fanofanana iray volana nataony fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny Sedar Ezaka Maintso ho an'ireo tantsato amin'ny kommune Talatamaty sy ny kommune Ivato eto anivon'ny distrikta Anambodratrimo. Fafonana andratra avy ny asatanana vita malagasy kosa ireo mpanao asatanana sady mpivarotra misy 5 etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ravinala Airport Sivato. Fitaratry Madagasikara ny seranam-piaramanidina ka kendrena ho fitaratry ny asatanana malagasy ihany koa ny vokatra ranty eo amin'izany seranam-piaramanidina izany. Hoy Ramatoa Andrianarisoa Juliette iray amin'ireo mpanao asatanana sady mpampiranty etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.
Kuni vaini tena andrasanay nefa koa malagasy io betsaka nefa tia ny tizanaka gasa mizofton zakatra kalite zany jerevana misy voalohany indrindra dia ny akabiazana ireo dia sady tokony zany izay no varotra ihany koa ny aeroport moa raha ny fantatrisika dia toerana iray idirany vahiny ary voany ihany koa noho izany vitrine fitaratra ho an'ny firenena ny artizana malagasy ka noho izany miezaka koa izay amin'izany ny fidiananana izany na dia hoe betsaka ry nangataka hoe idika amin'izao toerana izao fa nofidiana izay ka dia mankasitraka misaotra azo mihitsy mikasika an'izany fidianana izany izay kosa mba tsy anaraky ilombian-doha fa tena iezaka koa izay ampiseho araka izay vitanay mba ho tena endriky Madagasikara izany artizana malagasy izany.
Fa ufanamurana ni fanampiny fitondram-panjakana ny vehivavy malagasy dia tsy ivana fanajoro ministeram-pona ny vehivavy miavotsy any amin'ny faritra rehetra. Rafitra ampifondronana ny fikambanam-behivavy rehetra misy any amin'ny faritra 20 eto Madagasikara izy io. Solotena ny vehivavy malagasy any amin'ny fikambanana samihafa hatrany amin'ny isam-pokotany. Andraikitra izy ireo ny ampiakatra ny lenta sy ny toerana misy ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina, ny ampiatra ny zon'ny vehivavy, anampy azy ireny ho tonga mpitarika amin'ny sehatra misy azy avy, anoana ny vehivavy amin'ny fanatsarana fivelomany. Santoinana izany any amin'ny faritra Vatovavy anatin'ny vehivavy miavotsy ny kooperativa fanohitra vonona. Mampivondrona ireo vehivavy mpanao asatanana samihafa vita mirary any Mananjary. Ankoatra ny fivarotana izany any Mananjary dia manenjika ireo karazana foara izay misy eto Madagasikara ary zareo mba hivarotana izany. Tena misedra olana nefa izy ireo ankehitriny satria potiky ny rivo-doza avokoa ny akora fototra rehetra ampiasaina amin'ity asa rary izay ataon'izy ireo ity. Ny filoha-lefitry ny kooperativa Madame Pascaline.
Amin'izao dia tena misedra olana goavana be satria potika ny siklonina be nykora tokony ampiasainay. Tena sisy misy ambony sisa tavela izao io mba namboarina io. Tena misedra azy fantatra hoe afirinay vao anana akora ampiasaina. Satria simba dia tena maina tanteraka misy na azo midoroboka ohatra ny eo aza dia may aby maina ny siklona nandalo dia sahirana be amina kora zao fitaovana anay koa efa ho simba ohatra ny hoe masinina fa misy bebe simba aminazy izany aby zao olagna sedrainay fizay ndraika koa no ohatrany hoe olagna amina fiaramasa sy de misy zay etaitanay zany dia lamba tokony afaka agnampy any kooperativa fanohitra vonona Mananjary dia mba mangataka fagnampiana izany a ohatra fitaovana formation mbola misy ampy formation dia ohatrany lalambarotra tadiavinay aby izany fizay mandeha dia lalambarotra tena tadiavinay.
Fa ny tompona andraikitra misana ny fampiroboroboana ny vehivavy any amin'ny faritra atsinanana kosa maniry ny toizana sy ny ampaharitra ny fanohanana vehivavy miavitsy noho ny fahitany ny tombontsoa lehibe ho an'ny vehivavy ao anatin'izany.
Mangataka ary mitavandra anareo amin'ny fitondram-panjakana mba tsy hoe handalo toy ny rano foagna ilay zavatra ataontsika fa hoe mba aritra mba ho isy pérénisation na avy amin'ilay mpisitraka na avy amin'ny fanjakana izay efa nanome a dia mba ho angatanay an-trano hoe mba hanome an-trano sy anoananay tsy voatery ara-bola fa izay moa ny tena matetika sakana izay tsy afahantsika manao zavatra fa na dia ara-piofanana aza dia tegna irariany atokoa ny toizany ity ary lasa lavitra izahay vehivavy raha ohatra ka mitoy izao.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia vita omaly ny lalao famaranana teo amin'ny taranja bola lavalava. Lalao ny karakirainy ny tokarema. Lalao efatra moa ny tokony natao teny amin'ny cheminot Antanimena tamin'ity omaly ity saingy tsy totosany iray. Raha mivoaka talao an'ireo kloba avy any Atsimondrano dia resiny Magnama tamin'isa 8 ny desambra nandresiny RSA 2 tamin'isa 13 kosa ny 15 ho andreo kloba tao Antananarivo renivohitra indray dia niondrika nanoloana ny 15 complexe tamin'nyisa 20 ny 15 piste. Ny lalao tokony ho natrehan'ny savasy rose sy ny aigle noir no tsy tanteraka tamin'ny ora farany ka miandreo fandaminana ny kianja ao Malakama izany famerenana azy. Nahazo omby mifafy koa ireo rehetra nandresy tamin'ity lalao rugby omaly ity. Nomeny antokoarema baolina ihany koa ireo kloba rehetra tsy nahazo anjara tamin'ny fizarana baolina izay nataon'ny antoko tamin'ny volana marsa teo. Ny fikambanany mpanao rugby kosa moa nanolotra kopo an'ny sekretera nasionalin'ny antoko Arema ho fankasitrahana ny fanohanana izao fifaninanana izao. Mamintana fo izavanisy Ramatoa an'i Kratsiraka.
Ny fitifaninanana efatra izany tamin'ny tanora. Tanora ny Arema avy any Tsimondrano, misy ny Voatananarivo, dia misy ny avy any Avaradrano. Dia nanao lalao fifaninantsanana izany izy a. Dia nanomezana kopy omby sy kopy tsotra ho an'ny jeresy. Nisy koa ny fizarana baolina izany a, baolina rugby ho an'ny kloba izay any Tsimondrano sy Avaradrano izay notra ny natao zanakala hafa tamin'ny farany teo izany dia namena baolina koa izy ireo.
Taorian'ny fifaninanana ara-panatanjahantena omaly dia hiroso tsy ho ela ihany koa ny fanolorana ny antoko Arema ny fanomezana tamin'ny fifaninanana tanàna madio nandritra ny hetsika fanadiovana izay nataon'izy ireo teny amin'ny faritra Iva.
Isaky ny telo volana eo eo izany a dia misy ny fijerevana izany hoe tena voatana tsara ve le fahadiovana tamin'le fanalana ny zavatra maloto manatsentsina ny kanala ireny. Dia idiny ny fotony izany ny tanora Arema hijery hoe isa izany no omena vary raiky tapo sy antsasaky tapo na voamaina. Io dia omena ho an'ny olona sahirana fa tsy hoe ifampizarana fokotany na kômina iray. Apetraka ao amin'ny fahendreny izay olona mipetraka ao izany a ny fizarana an'ilay izy.
Maranantsika ny vaovao eto an-toerana ny makasika ny mety toetry ny andro ao anatin'ny vanim-potoana manasaratona isika ankehitriny. Anjaka kokoa ny ala izay mitapany voalohany herinandro raha niviana momba ny firafitry ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny avy amin'ny meteo. Andrivotra ny andro manerana nosy. Momba ny hoforoana ny toetry ny andro kosa dia anorana na anorana tandrefindraona somary matevina ny morontsiraka afovoany sy atsimo atsinanana noho ny fisian'ny ala izay. Omaloka rahaina orana malefaka ny faritra sasany amin'ny ilany atsinanana. Andrahona na anerika kosa ny afovoantany. Mbola ho hitantaratra amin'ny takariva ny tandrefindraona mahalana ansambirano bongolava ary melaky. Azo vahana kosa ny zavotany isa-maraina any amin'ny lemaka rehetra amin'ny faritra andrefana. Omaina ny faritra sisa rehetra. Momba ny maripana indray dia angatsika kokoa ny tapany voalohany amin'nyity herinandro ity ho an'ny ilan'ny atsinanana sy ny afovoantany. Iverina hiakatra maripana amin'ny farany herinandro ary tsy hisy fiovana firy izany amin'ny faritra hafa. Eo anelanelan'ny sivy hatramin'ny 26 degre ny maripana ambany indrindra ary 26 hatramin'ny 53 degre kosa ny maripana ambony indrindra. Toy izao indray ny vaovao any ivelany. Ivahinan'ny Kieva indray ny herinandro ity ny omonian'ny papany kardinaly Krasiowski fivahinianana fanotelony nanomboka tamin'ny siniadany Ukraine tamin'ny 24 febroary teo. Nomono nanomboana izany ady izany. Antondiany amin'izao manaraka izao ny fanaterana fiara iray hafa fitaterana marary na ambulansa izany ahitana fitaovana avy amin'ny hôpitalin'ny ankizy na ny mpambino geso izay eo ambany fiahiny ny fiketrehana masina. Nanainga omaly ny azondrenivohitra ukrainianina izy taorin'ny tsofany paparano ny fiara fitondrana marary io. Ankoatr'izay dia ankalazany ateloana masiny paka miaraka amin'ireo mpino lasibatry ny ady any Ukraine ihany koa izy. Ny atrika fitsapan-kevi-bahoaka ny tany Meksika omaly manaiky sy mbola maniry ny janonany filoha-ankehitriny Manuel Lopez Obrador eo amin'ny fitondrany hatramin'ny fahataperany fepotoana iasany amin'ny taona 2020 ny 500 ny mpandatsabato nanefa ny adidiny. Na dia ambany aza ny tapahafitrehan'ny mpividy sy ny fanentanany antoko telo mpanohitra tsy andatsabato dia mbola nandresy ny eny tamin'n'ity fitsapan-kevi-bahoaka natao omaly ity. Farandeha ny fanome fotoana tany Tunis renivohitra tunisianina omaly ny olona narivony maro izay mpanaradiny antoko islamista enada ny ankamaroany naneo ny tsy fankasitrahany sy ny fandavany politika vaovaoan'ny filoha Kais Saied nanafoana ny parlementa ny Tunisia izy ireo. Nanambarany filoha Saied tamin'ny sabotsy teo fa anana parlementa vaovao io firenena io aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tokony ho tanterahana amin'ny volana desambra amin'ity taona ity. Fanambarana anataony nandritra ny fanamariana ny fety ny martiry izay marina any Tunisia isaky ny 5 avrily. Isaorana anao ny fanarahanao hatrany ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco izay indray no ametrahako ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.